Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku najvažnije vesti. Otvaranje mosta na Ibru u Mitrovici uticalo bi na bezbednost vojnika NATO, izjavio za Radio Slobodna Evropa američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier. Obeležena godišnjica zločina u Goraždevcu na Kosovu. Iz vlade Srbije poručuju da je sramota što slučaj nije dobio sudski epilog. Ekološki aktivisti koji su uhapšeni posle protesta u Beogradu izašli iz zatvora. A u Užicu određen pritvor govorniku sa protesta protiv Rio Tinta zbog sumnje da je, kako se navodi, pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Zavrnut dotok gasa iz Republike Srpske u Federaciju Bosne i Hercegovine. Požar u Nacionalnom parku Sutjeska gase i dva helikoptera iz Srbije. Besne požari i oko Atine. Evropske zemlje šalju pomoć. Ruski pogranični okrug kod Belgoroda skoro potpuno evakuisan dok Ukrajina nastavlja napad. Iran odbacio poziv zapadnih zemalja da odustane od prijetnji protiv Izraela. Ostanite sa nama i čućete da li je Srbija spremna za izgradnju nuklearnih elektrana.
Školovane eksperte koji bi mogli da rade ili voze elektranu nemamo.
To puštanje u rad nuklearne elektrane je 15-20 godina, što opet daje dovoljno vremena da se svi kadrovi dovoljno obuču.
A čućete i kako se udruženje podstanara u Crnoj Gori sprema na izlazak na izbore u glavnom gradu. Dragan Živković, predsjednik udruženja podstanara Crne Gore Moj dom, budućeg pokreta podstanara za Podgoricu.
Država ne prepoznaje podstanare, nema pojma koliko ima podstanara.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. avgust.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da u ovom trenutku postoji realan rizik vezan za otvaranje mosta u Mitrovici, koji bi mogao da utiče na bezbednost vojnika NATO-a, uključujući i američke vojnike. Smatramo da ovaj rizik povećava prijetnju, mogućnost nasilja i druge probleme, kako za lokalnu zajednicu, tako i za vojnike NATO-a, uključujući američke vojnike koji rade na obezbeđivanju mira i bezbednosti na Kosovu. Veoma ozbiljno shvatamo svaku akciju koja može uticati na bezbednost i zaštitu američkih vojnika koji rade na podršci Kosovu, rekao je američki ambasador. Intervju Amre Zeneli sa Hovenierom priredila Mila Manojlović.
Why isn't it a good time?
Zašto nije dobro vreme za otvaranje mosta u Mitrovici, sa čime su se i Kosovo i Srbija saglasili u Briselu?
I'm really glad you asked that question because this is
Zaista mi je drago što ste postavili to pitanje, jer je ovo pitanje za koje mislim da je pogrešno shvaćeno. Sjedinjene Američke Države čvrsto veruju da ovo nije vreme da se most ponovo otvori za saobraćaj vozila. Dozvolite mi da razjasnim jednu stvar. Verujemo da most u krajnjoj liniji treba da bude otvoren za saobraćaj vozila i to je, kako ste rekli, deo dijaloga uz posredovanje Evropske unije i oko toga je postignut dogovor. Ali tražili smo od vlade Kosova da ne nastavi u ovom trenutku. To nije bio samo zahtev SAD. U razgovoru o tome sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem su mi se pridružile i moje kolege iz zemalja Kvinte. Razlog za to je što verujemo da postoji stvarni rizik povezan sa preduzimanjem ove akcije upravo sada i verujemo da ovaj rizik povećava prijetnje. To bi moglo dovesti potencijalno do nasilja i stvoriti druge probleme, kako za lokalnu zajednicu, tako i za vojnike NATO-a, uključujući američke vojnike koji rade na obezbeđivanju mira i bezbednosti na Kosovu. Mi veoma ozbiljno shvatamo akcije koje bi mogle da utiču na bezbednost američkih vojnika koji rade na podršci Kosovu. Tako da je naš zahtev vladi, a mi vodimo ove razgovore već nekoliko meseci, bio, molim vas, nemojte sada da preduzimate ovu akciju. Radite sa nama. Želimo da pomognemo u stvaranju uslova u kojima bi se to moglo dogoditi, ali ne verujemo da je sada taj trenutak.
But who may cause the violence?
Ko bi mogao izazvati nasilje?
I can't speak to who might cause the violence. I just know that we have an assessment that there could be violence and that it is real.
Ne mogu da pričam o tome ko bi mogao da izazove nasilje. Znam samo da imamo procenu da bi moglo biti nasilja i da je to stvarno. A pitanje je ko bi za to mogao da bude odgovoran, koje je veoma validno, ne negira činjenicu da bi moglo biti nasilja i realnog rizika, kako za lokalne zajednice, tako i za vojnike NATO-a. Sjedinjene države trenutno nisu zainteresovane da se američki vojnici izlažu dodatnom riziku po ovom pitanju.
Are you still considering Prime Minister Kurti as a partner? Is he considering you as a partner?
Da li još smatrate premijera Kurtija partnerom? Da li vas on smatra partnerom?
I can't speak for what how he considers us.
Ne mogu da govorim o tome kako on nas vidi. Mogao bih samo da kažem iz perspektive vlade Sjedinjenih Država da su nas premijer Kurti i njegova vlada stavljali pred izazove na određeni način. Postoje neke oblasti u kojima imamo dobro i blisko partnerstvo. Zajedno smo uradili neke važne stvari u unapređenju kosovske ekonomije, u pokušaju da pomognemo u stvaranju ekonomskog sistema koji donosi veći prosperitet građanima Kosova. Ostvarili smo stvarni napredak sa vlastima Kosova u pomaganju prilično novim institucijama vlasti da budu efikasnije u tom poslu i da pružaju bolje usluge građanima, posebno u oblasti vladavine prava. Ali po ovim pitanjima moram da kažem, bili smo izazvani od strane premijera i njegove vlade. I moram da kažem da kvalitet našeg partnerstva nije ono što bismo se nadali po nekim od ovih pitanja vezanih za to kako on postupa sa Severom i kako on vodi dijalog.
Koliko ćete čekati da se Kosovo vrati tom angažmanu? Koliko dugo ćete, dozvolite mi da kažem, trpeti da vas stavljaju pred izazove?
You know, I mean, Kosovo is a sovereign state and we acknowledge it as such.
Znate, Kosovo je suverena država i mi je priznajemo kao takvu, tako da ne znam da li je u pitanju tolerancija. Mislim da je to više pitanje kvaliteta našeg partnerstva. Imamo pitanje o tome koliko je ova vlada posvećena partnerstvu sa nama. Kada razgovaramo sa vladom o stvarima koje bi mogle da se urade, a koje povećavaju rizik za naše vojnike i nismo uvereni da dobijamo efikasan odgovor, to utiče na naše viđenje u kojoj meri ova vlada uzima u obzir našu zabrinutost i u kojoj meri je ova vlada posvećena partnerstvu koje želimo da imamo.
Is taking into account our concerns to what extent this government is committed to the partnership we want to have.
Are you considering any consequences?
Razmišljate li o nekim posledicama?
Well, I worry about where this is headed.
Pa zabrinut sam kuda ovo vodi. Dugoročno Sjedinjene Države žele da vide, a i građani Kosova žele da vide kako Kosovo napreduje u evropske i evroatlantske strukture. Želimo da vidimo Kosovo u Savetu Evrope, želimo da vidimo Kosovo u Evropskoj uniji, želimo da vidimo Kosovo u NATO-u. Put da se to postigne je saradnja sa nama, sa našim evropskim partnerima, sa liderima Evropske unije, sa liderima NATO-a.
With our European partners, with the leaders of the EU, with the leaders of NATO.
We are approaching the first anniversary on Banjska.
Približavamo se prvoj godišnjici napada u Banjskoj na severu Kosova. Milan Radojičić, koji je predvodio taj napad, je još uvek na slobodi i veruje se da je u Srbiji. Koliko će još Sjedinjene Američke Države čekati da Srbija uhapsi Radojičića kako bi se on suočio sa optužbama?
Well, I think the United States has been quite clear about our expectation that
Mislim da su Sjedinjene Države bile sasvim jasne u vezi sa našim očekivanjima da svi oni koji su bili umešani u taj užasan zločin odgovaraju. To smo javno rekli. I naravno, deo naše diplomatije sa Srbijom bila su i naša očekivanja da gospodin Radojičić i drugi počinioci ovog krivičnog dela odgovaraju. To je i dalje deo naših razgovora i nadamo se da će se to uskoro i dogoditi. Napomenuo bih da postoji način na koji Kosovo može pomoći iz moje perspektive. Koliko sam shvatio, srpski zvaničnici su govorili da su sada službenim kanalom poslali zvaničan zahtev za međusobnu pravnu pomoć da im kosovske vlasti dostave dokaze koje imaju, a koji su vlastima u Srbiji potrebni za krivično gonjenje gospodina Radojičića. I opet, na političkoj osnovi, nadam se da će vlada Kosova odgovoriti na taj zahtev, jer biste želeli da obezbedite da dođe do krivičnog gonjenja i da gospodin Radojičić odgovara za svoje krivično delo, kao i svi drugi ljudi koji su uključeni.
Do you think that lack of accountability on Banska?
Mislite li da nedostatak odgovornosti za napad u Banskoj podhranjuje narativ da Zapad umiruje Srbiju kroz mekši stav zbog geopolitičkih interesa kako bi se obezbedilo da Srbija bude bliža Briselu nego Moskvi?
You know, I think the United States has been quite clear that we expect.
Mislim da su Sjedinjene Države bile sasvim jasne da očekujemo da Kosovo i Srbija zadovolje određene standarde. Opet ću ponoviti da sam ja nadležan za Kosovo. Dakle, sve što mogu da kažem je da verujem da je ambasada SAD u Beogradu prilično angažovana u pokušaju da Srbija uradi ono na što se Srbija obavezala da uradi. A to uključuje pozivanje gospodina Radojičića i drugih počinilaca zločina na odgovornost za taj zločin. To podrazumeva i da Srbija ispunjava sve svoje obaveze koje je preuzela u okviru dijaloga, kao što to činimo i mi ovde.
Intervju sa američkim ambasadorom na Kosovu, Jeffreyem Hovenierom, čitajte na slobodnaevropa.org.
Trojica ekoloških aktivista izašli su iz zatvora nakon što im je sud ukinuo presudu zbog ometanja javnog reda i mira na protestu protiv iskopavanja litijuma u Beogradu. Njihov advokat Marko Pantić objavio je na društvenoj mreži X zajedničku fotografiju sa aktivistima uz komentar "Sloboda". Trojica aktivista, Ivan Bijelić, Nikola Ristić i Jevđenije Dimitrijević, bili su u zatvoru od 11. avgusta, nakon prvostepene presude Prekršajnog suda u Beogradu koji ih je teretila za kršenje javnog reda i mira. Bijeliću je bila određena kazna od 40 dana zatvora, dok su Ristić i Dimitrijević bili osuđeni na zatvorsku kaznu od po 30 dana. Njima će, kako je rekao advokat, biti ponovo suđeno u redovnom postupku, a branit će se sa slobode. A Viši sud u Užicu odredio je pritvor Milovanu Petroviću zbog sumnje da je na protestu protiv rudarenja litijuma u tom gradu 7. avgusta pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Iz Višeg suda navode da je Petrović, koji je inženjer tehnološke hemije, u govoru tokom protesta u Užicu, kažu, pozivao da se na demonstracijama u Beogradu silom promjeni ustavno uređenje Srbije. Povod za proteste je najava otvaranja rudnika litijuma međunarodne kompanije Rio Tinto u dolini reke Jadar na zapadu zemlje, zbog bojazni dela građana da bi taj projekat mogao imati negativne posljedice po životnu sredinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine problemi sa distribucijom plina. Dotok plina prekinut je negde iza podneva iz Republike Srpske, a problem je nastao zbog spora oko cene isporučenog gasa. U kompaniji Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva kažu da je dotok prekinut jer kompanija iz Federacije Energoinvest nije platila fakturu za protekli mesec po ceni od 14 maraka po kubiku. Sa druge strane, Energoinvest tvrdi da Sarajevo Gas nije nabavio saglasnost za tu cenu od entitetskog regulatora iz Republike Srpske. Inače, Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva vlasnik je oko 40 km plinovoda u Republici Srpskoj, putem kojeg se plinom snabdeva Sarajevo kao najveći potrošač ovog energenta u državi, te i svi drugi potrošači u federaciji. Cena od 14 maraka po kubiku dogovorena je pre pola godine uz medijaciju entitetskih vlada. Slušamo izjave direktora Sarajevo Gasa Nedeljka Eleka i Energoinvesta Mirze Ustamujića.
Ne znam šta je problem. Znači, mi imamo ugovor i po tom ugovoru su oni platili 6 faktura i došla je 7. faktura i oni su odbili da je plati. Sa razlogom što su dobili neko tumačenje regulatora da ta je cijena od 1.1. naše tumačenje je da je ovo bazna godina i da imamo pravo da fakturišemo i tu cijenu koju oni već plaćaju 6 mjeseci. Mi nemamo izbora.
Sarajevo Gas istočno Sarajevo samo inicijativno povećava cijenu gasa bez saglasnosti regulatora iz Republike Srpske. Krajem prošle godine to je eskaliralo i uz pomoć dvije vlade, resorni ministarstva, potpisani ugovor gdje oni mogu zadržati tu cijenu, ali da dostave neophodne saglasnosti rješenja od strane regulatora. Taj rok je bio do polovine ove godine da se dostavi i mi smo poslali upit Sarajevo Gas, on se dostavio, gospodin Elektra izjasnio i dostavio da su oni upoznati da imaju tu obavezu, ali da oni to ne mogu dostaviti i da znaju da trebaju vratiti prijedno regulacijanu cijenu. Prijetno regulacijana cijena prije njegovog samoinicijativnog povećavanja za 100% manja do danas.
Dva helikoptera iz Srbije stigla su u Bosnu i Hercegovinu, gde pomažu u gašenju požara u Nacionalnom parku Sutjeska. Požar koji je za 4 dana zahvatio više od 150 hektara stoletne šume, do sada su gasila 2 helikoptera helikopterskog servisa Republike Srpske te 1 helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar je zahvatio i okolinu Bileće na jugoistoku zemlje, gdje su se gašanju vatre od utorka ujutru vatrogascima priključila i 34 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Najavljeno je da će u toku dana biti upućeni helikopteri.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iran je danas odbacio poziv zapadnih zemalja da odustane od prijetnje Izraelu. Ministarstvo spoljnih poslova Irana navelo je da, kako su rekli, neće tražiti odobrenje da uzvrate neprijatelju, koga optužuju za ubistvo vođe palestinskog Hamasa Ismaila Hanijeja na svom tlu. Prethodnog dana američki predsjednik Joe Biden i zvaničnici Francuske, Italije, Nemačke i Britanije pozvali su Iran da odustane od svojih prijetnji vojnog napada na Izrael, navodi se u saopštenju koje je objavila Bela kuća. Skoro cjelokupno civilno stanovništvo Krasnojaruškog okruga u Ruskoj Belgorodskoj oblasti je evakuisano, izvestio je guverner tog regiona, dok ukrajinske snage nastavljaju da napreduju u susjednoj Kurskoj oblasti. Ukrajinske trupe napravile su prodor nekih 30 km u teritoriju Rusije, što je najznačajniji upad Ukrajinaca od početka rata u februaru 2022. Prenosi Asja Hafner.
Ukrajinski vojni vrh je rekao da kijevske snage kontrolišu 1000 kvadratnih kilometara ruske teritorije dok napreduju u najvećem prekograničnom upadu tokom 2 godine rata. Komandant Aleksandar Sirski rekao je da je Ukrajina nastavila da izvodi ofanzivnu operaciju u regionu Kursk, 7 dana nakon njenog početka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da je Rusija donijela rat drugima i da se sada rat vraća Rusiji. Ali ruski lider Vladimir Putin opisao je ofanzivu kao veliku provokaciju i naredio ruskim snagama da izbace neprijatelja iz teritorije. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je u ponedjeljak 12. avgusta da upad ukrajinske vojske u Kursku oblast predstavlja pokušaj Kijeva da zaustavi ofanzivu Moskve u istočnoj Ukrajini i da poboljša svoju pregovaračku poziciju u budućim mirovnim pregovorima.
Zapad se bori protiv nas uz pomoć Ukrajinaca. Čini se da neprijatelj pokušava da poboljša svoju poziciju za pregovore u budućnosti. Ali o kakvim pregovorima treba razgovarati sa ljudima koji neselektivno pucaju na mirne ljude, civilnu infrastrukturu ili pokušavaju da dovedu nuklearne elektrane u opasnost? Šta ima da se priča sa njima?
Rekao je Putin u ponedjeljak dok se napad Ukrajine na teritoriju Rusije nastavio. U saopštenju od 12. avgusta ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je Moskva iskoristila pogranični region da izvrši oko 2100 napada na ukrajinsku oblast Sumi od 1. jula. Ruski vojni blogeri izvijestili su da je Sudža, mjesto oko 10 km od granice u kojem je prije rata živjelo više od 5000 ljudi, pod kontrolom Ukrajine.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da nema posljedica po nuklearnu bezbednost nakon požara koji je tokom vikenda izbio u elektrani Zaporožje na jugu Ukrajine koja je pod ruskom okupacijom. Požar je, prema navodima ruskih vlasti, potpuno ugašen. Dok je agresija na Ukrajinu pokrenula pitanje bezbednosti nuklearnih elektrana i treba li ih graditi, pred takvom dilemom bi se mogla naći i Srbija. Suočena sa energetskom krizom, ali i obavezom gašanja termoelektrana na ugalj do 2050. Srbija se okreće ka tome da okonča decenijama dugu politiku zabrane izgradnje nuklearnih elektrana. Njihova prednost je što uz najmanje zagađenja proizvode velike količine energije, a snabdevanje je stabilno za razliku od obnovljivih izvora. Na drugoj strani su pitanja bezbednosti i strahovi zbog akcidenata iz prošlosti. U svetu je aktivno oko 450 nuklearki. Od eventualnog ukidanja moratorijuma do nuklearnog reaktora, Srbiju deli najmanje 2 decenije. Priča Ive Martinović.
Gde je Tito pustio?
Ne, RB.
Na RB-u je Tito pustio.
Na posljednji.
Posljednji. kontrolna soba jednog od dva nuklearna reaktora u Vinči liči na muzej. Stari telefoni i pohabane fotelje ispred zelene table sa instrumentima prekrila je prašina. Prestao je da radi sredinom 80-ih, a Jugoslavija je posle Černobilja uvela moratorijum na gradnju nuklearki. 35 godina kasnije, u potrazi za izvorima energije koji će zameniti ugalj, Srbija najavljuje moguće otvaranje novih.
Srbija ima dovoljno potencijala da krene u razvoj i primjenu nuklearne energije,
kaže direktor javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije Dalibor Rbutina. Gotovo 70% struje u Srbiji dobio se iz termoelektrana na ugalj, koje su jedan od najvećih zagađivača. Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, država se obavezala da će ih ugasiti do 2050.
I postavlja se veliko pitanje čime zameniti te zaista izdašne izvore energije,
kaže Slobodan Bubnjević iz Instituta za fiziku. Moguć povratak nuklearkama najavio je u martu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mesec kasnije sa Francuskom je dogovoreno razmatranje potencijala za razvoj civilnog nuklearnog programa.
Republika Srbija, nekadašnje SFRJ, je imala veliku tradiciju što se tiče nuklearnih tehnologija, tako da ćemo se vrlo lako prilagoditi novim tendencijama,
kaže direktor nuklearnih objekata Dalibor Rbutina. Ipak, višedecenijski moratorijum ostavio je akademsku prazninu, upozorava Slobodan Bubnjević.
Školovane eksperte koji bi mogli da rade ili voze elektranu nemamo ih ni na nivou da sada mogu da donesu odluku o nekom tenderu i tome slično.
Do puštanja u rad nuklearne elektrane je 15 do 20 godina, što opet daje dovoljno vremena da se svi kadrovi dovoljno obuču.
Zvaničnici Srbije ukazuju na visoke troškove. U Ministarstvu energetike kažu da će u skorijoj budućnosti razmatrati da li se više isplati izgradnja konvencionalnog ili nabavka malih modularnih reaktora koji se mogu proizvesti, a potom instalirati na licu mesta.
Konvencionalne nuklearne elektrane bi se gradile pored velikih reka. Ako se Republika Srbija odluči za male modularne elektrane, one se obično grade, obično bi se postavljale negde u nekim već postojećim termoelektranama.
Spominje se i treća opcija, kupovina udela u nekom od reaktora u susedstvu. Slobodan Bubnjević vidi je kao najbolju.
Zato što mi onda sa zapravo minimalnim rizikom u projektu koji već je dokazan participiramo, a ne rizikujemo. Znači, ni u ekonomskom smislu, ni u tom bezbednostnom smislu, to i nije na našoj teritoriji.
Uz priču o nuklearkama, obavezno je pitanje nuklearnog otpada. Srbija nema trajno odlagalište. Direktor preduzeća Nuklearni objekti Dalibor Rbutina tvrdi da nema razloga za brigu.
Obično se, kada se gradi nuklearna elektrana, potpiše ugovor sa velikim proizvođačem koji ima i obavezu da skladišti istrošeno nuklearno gorivo i radioaktivni otpad i obično se vraća u zemlju od koga smo kupili tehnologiju.
Odluka o struji iz nuklearki se u većini zemalja donosi referendumom. Kako bi glasali, pitali smo Beograđane.
Ne verujem da bi trebalo uopšte da se vraćamo nikakvoj nuklearnoj opciji.
Ne bi trebalo. Opasno je.
Ne bih mogao da dam jasan odgovor, ali očito da smo ugroženi što se tiče energije.
Od eventualnog ukidanja moratorijuma do nuklearke Srbiju deli najmanje dve decenije. Da bi počela proces izgradnje, mora da ispunjava stroge uslove, kao i preporuke Međunarodne agencije za atomsku energiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje podstanara Crne Gore nakon 3 godine rada prelazi iz nevladinog sektora na teren političke borbe. Najavljuju učešće na lokalnim izborima u Podgorici 29. septembra. Kažu da su prinuđeni na taj korak jer ih, kako kažu, država ne prepoznaje. Ciljem je, pored ostalog, pokretanje socijalne stanogradnje. Priča Nikole Borozana.
Svaki put kada uđe u svoju zgradu, podsjeti se da to nije njegov dom. Marko je podstanar, živi s djevojkom, želi porodicu, ali ne pod tuđim krovom. Marko Janković, IT serviser iz Podgorice.
Ne bih želio da dijete moje koje se bude rodilo, da je ono se rodi kao podstanar.
Draganova djeca su rođena i žive kao podstanari. Dragan Živković, Udruženje podstanara Crne Gore, Moj dom.
Lično smo mi 24 godine podstanari. 14 puta smo se selili. Država ne prepoznaje podstanare, nema pojma koliko ima podstanara.
Prema posljednjim zvaničnim podacima s popisa 2011. godine, u Crnoj Gori je bilo 18.400 podstanarskih domaćinstava.
Danas ima preko 30.000 podstanarskih porodica, dakle porodica. Znači pričamo o 100.000 građana u podstanarskom statusu na nivou Crne Gore. U Podgorici, Podgorica je negdje otprilike polovina toga broja.
Stalno raste i cijena zakupa stana, posebno nakon priliva izbjeglih iz Ukrajine i Rusije. Goran Popović, Agencija za nekretnine.
Prije ove krize u Ukrajini mogle su da se nađu te neke garsonjere koje su uzimali studenti, mogle su da se nađu za nekih 200 eura. Sad toga ispod 400 eura nema. Jednosobni stanovi su bili 250-300, sad ispod nekih 400-450 teško da možete naći jednosoban stan koji je iole pristojan u Podgorici za život.
Umjesto kirije radije bi otplaćivali kredit za stan. Marko Janković.
Uvijek mi je u glavi, sad će kirija. Mogao sam da dam, znači za umjesto ovoga što sam dao kiriju nekom drugom, mogao sam za sebe, pa bi bio moj stan.
Dragan Živković.
Nismo imali neke možda državne poslove, nismo imali neke takva primanja, da bismo mogli sad uzmemo neki stambeni kredit.
Kamate stambenih kredita kreću se oko 6%. Prosječna cijena kvadrata u Podgorici i Crnoj Gori je 1800 eura, prema podacima Monstata. Vlada najavljuje veće zarade od oktobra. Goran Popović, Agencija za nekretnine.
Kamatne stope će da padnu, plate će da porastu. Moja je neka logična percepcija da će poslije toga kad se sublimiraju ove dvije stvari, da će cijene opet da skoče, ne drastično kao što su skočile u onom jednom periodu, već da će jednostavno malko to da se osjeti na podgoričkom tržištu, a pogotovo na tržištu dolje na primorju.
Podstanari su se ponadali zakonu Stan za sve, kojim bi se cijena ograničila na 900 eura po kvadratu. O tome se raspravljalo u Skupštini 16. jula. Miloš Konatar, Građanski pokret URA.
Da ljudi koji nemaju svoj stan, svoj prvi stan kupe po povlaštenim uslovima.
Miodrag Laković, Pokret Evropa Sad.
Smatram da je ovaj predlog površno napravljen, da je napravljen populistički.
Taj prijedlog opozicije nije usvojen, pa je Udruženje podstanara odlučilo da učestvuje na lokalnim izborima u Podgorici 29. septembra. Dragan Živković, Udruženje podstanara Crne Gore, Moj dom.
Zalagaćemo se da se prvo uradi registar podstanara, da se podstanarske porodice koje su u teškom socijalnom položaju automatski subvencionišu.
Tražit će socijalnu stanogradnju po ugledu na bečki model.
To je uradio grad Beč, koji u svom vlasništu ima 70% stanova. I oni su dio stanova socijalnim kategorijama, dio stanova rentiraju. Da to isto uradimo ovdje, vi ste automatski konkurencija privatnici i više nemate divljanje cijena.
Vjeruju da će ući u gradski parlament kako bi se izborili za bolji status podstanara. Do tada ostaju prepušteni tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Istraživači su pronašli dokaze o postojanju velikog podzemnog rezervoara tečne vode na Marsu, koji je dovoljan da ispuni okeane na površini planete. Koristeći podatke NASA-inog aparata InSight sa površine Marsa, naučnici su procijenili da bi količina podzemne vode mogla da pokrije čitavu planetu do dubine od 1 do 2 km. Ipak stručnjaci kažu da rezervoar vjerovatno neće biti od velike koristi bilo kome ko pokuša da ga iskoristi za snabdevanje buduće kolonije na Marsu. Voda se nalazi u sitnim pukotinama i porama u steni u sredini Marsove kore između 11,5 i 20 km ispod površine. Čak i na Zemlji bušenje rupe dubine kilometar predstavlja izazov. Naučnici su sa Zemlje poslali brojne sonde i druge aparate na Mars da bi saznali šta se desilo sa vodom koja je bila na planeti pre oko 3 milijarde godina, kao i da li na planeti postoji ili je postojao život. Stručnjaci sugerišu da su nalazi pokazatelj da veliki deo vode nije otišao u svemir, već se filtrirao u planetarnu koru. Nalazi su objavljeni u časopisu Zbornik Nacionalne akademije nauka. NASA-in InSight je na Mars sleteo 2018. da bi proučavao duboku unutrašnjost planete, prikupljajući podatke o njenim različitim slojevima. Misija InSight završena je 2022. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 13. avgust. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.